Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Разбіўся самалёт, на якім у Менск ляцела расійская хакейная каманда «Лакаматыў». Сярод пасажыраў маглі быць беларускія хакеісты Астапчук і Салей. Мікола Статкевіч шпіталізаваны пасля траўмы на лесапілцы ў турме. Беларускі рубель дэманструе нечаканае ўмацаванне на чорным рынку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Расіі пры ўзлёце з лётнішча разбіўся самалёт Як-42 з хакейнай камандай «Лакаматыў» на борце. Паводле апошніх звестак загінулі 43 чалавекі. Выжылі толькі двое хакеіст зборнай Расіі Аляксандр Галімаў і бортправаднік Аляксандр Сізаў. Абодва ў цяжкім стане дастаўленыя ў бальніцу хуткай медычнай дапамогі. На борце знаходзіла уся каманда «Лакаматыву», у тым ліку беларускія хакеісты Руслан Салей і Сергія Стапчук. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У Індыі пры выбуху каля брамы Верхоўнага суду ў Дэлі загінулі паводле апошніх дадзеных 11 чалавек, дзясяткі атрымалі раненні. Следства мяркуе, што выбухоўка была схаваная ў партфелі, пакінутым каля кантрольнага пункту. У момант выбуху на месцы знаходзіліся мноства людзей. Па серадах у індыйскіх судах, як правіла, адбываецца прыёмны дзень, калі простыя грамадзяне могуць прыйсці, каб абмеркаваць розныя сацыяльныя пытанні. Эксперты вывучаюць зараз ліст, адпраўлены па электроннай пошце ад імя мясцовай экстрэмісцкай групоўкі «Ісламскі рух супраціву», якая ўзяла на сябе адказнасць за тэракт. Прэм'ер-міністр Індыі Манмахан Сінг, які знаходзіцца цяпер з візытам у Бангладэш, назваў тое, што здарылася баязлівым нападам, падкрэсліўшы, што краіна не паддасца ціску з боку тэрарыстаў. Канстытуцыйны суд Нямеччыны пацвердзіў законнасць удзелу краіны ў праграмах фінансавай падтрымкі Грэцыі і іншых краінаў еўразоны, якія зазнаюць востры крызіс запазычанасці. Пры гэтым у рашэнні суду падкрэсліваецца, што перш чым пагадзіцца на любы падобны крок, урад павінен атрымаць ухвалу парламенцкага камітэту па бюджэце, як гэта было, да прыкладу, пры ўзгадненні пакету фінансавай дапамогі Грэцыі ў траўні 2010 году. З пазовам у канстытуцыйны суд вярнулася група еўраскептыкаў, якія сцвярджалі, што падтрымка ўрадам міжнародных антыкрызісных захадаў парушае права нямецкіх заканадаўцаў кантраляваць грошы падаткаплацельнікаў. У сырыйскім горадзе Хомс падчас вайсковай аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых выступаў сёння былі забітыя прынамсі 7 чалавек, паведамляюць праваабаронцы. Паводле іх дадзеных, у ноч на сераду прынамсі 2000 прыхільнікаў апазіцыі выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць рэпрэсіяў з боку ўладаў, а таксама гібелі 4 сваіх аднадумцаў днём раней. Улады адрэагавалі на гэта ўзмацненнем ваеннай прысутнасці, у горад былі накіраваныя каля 20 грузавікоў з салдатамі. У аперацыі былі задзейнічаныя таксама і танкі. Раней стала вядома, што Дамаск папрасіў адкласці візыт у Сырыю кіраўніка Лігі арабскіх дзяржаў Набіля Аль-Арабі, які планаваў прэзентаваць новыя міжнародныя ініцыятывы па ўрэгуляванні крызісу ў краіне, у тым ліку правядзенні ў бліжэйшыя 3 гады усеагульных выбараў і стварэння шматпартыйнага ўраду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрес свабода.орг.